Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan durlyk kysymnaky Mercedes, BMW we başga da birnäçe awtoulugyň ýurda getirilmegini gadagan etdi. Türkmen häkimetleri Germaniýa döndürilýän Mercedes kysymly awtoulugylaryň ähli görnüşiniň ýurda getirilmegini gadagan etdi. Şol bir wagtyň özüne 2017-2021-nji ýyllar aralygynda döndürilen durlyk kysymnaky BMW, şeýlede Volkswagen, GMC, Chrysler we Tesla kısımlı avtoğluların kevri görünüşlerinin import edilmeyi qadağan edildi. Bu varada Türkmen Nokot News neşri xabar veriyar. Tele düdgünü vera 2 yılı dolun Toyota ve Lexus kısımlı uloğların kevri görünüşlerinin importını hem çayaklendirme girizildi. Türkmenistan'ın çayını getirilmeyi çayaklendirilen avtoğluların sanavu şeyle. Ähli görnüşdäki yeňil Mercedes ulaglary 2017-nji ýyldan soň öndürilen ähli BMW kysymly yeňil awtoulaglar, 2017-2021-nji ýyllar aralygynda öndürilen yeňil Volkswagen Caravelle, Volkswagen Touareg V6, Volkswagen Phaeton, GMC Yukon Denali XL, Chrysler Pacifica L, Club Car President Villager 4 elektrikli yeňil awtoulag, Tesla Model X elektrikli yeňil awtoulag. Öndürilen tenesinden 2 ýyly dolmadyk yeňil Toyota Granvia V, Toyota Hiace kiçi awtobus, Toyota Sienna, Lexus ES. Bu ulaglar Germaniýada, Abaşada we Japoniýada öndürilýän awtoulaglardyr. Türkmen medpowaty çäklendirmeleriň sebäpleri barada habar bermeýär. Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryň awtoulag edinmegi we olaryň reňki babatyna ýyllar boýy dürli çäklendirmeleri girdip gelýär. 26 awgusta Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň bahasy 200 000 manatdan ýokary bolan awtoulaglaryň eýelerinden özleriniň aýlyk girdijileri barada deklarasiýa talap edýänligini habar berdi. Hususan 2015-nji ýyllardan beri häkimetler ýurtda hereket edýän awtoulaglaryň reňkiniň ak reňke boýalmagyny berk talap edip gelýär. Bu talap geçen aprelde awtoulaglaryň radiator gözeneklerini ak reňke boýalmagynyň talap edilmegine çenli barp ýetdi. Geçen noýabrda häkimetler ulaglaryň zawoddan çykarylany goýulan bölegini degişli ýene bir çäklendirji düzgüni güýje girdi. Muňa laýyklykda sürücülerden ulagyň döwlet belgisi oturdulýan ýeriniň aşaky we ýokarky bölegini ak reňke boýa Mok talap edildi. Şol ýylyň sentýabrynda häkimetler Özbegistanyň öndürilen Matiz, Nexia we Damas ýaly ulaglaryň sürülmegine gadagançylyk girdi. Azatlygyň çeşmeleri 2020-nji ýylyň maý aýynda Türkmenistanyň raýatlara Mercedes we BMW kysymly awtoulaglary sürmegini döwlet resmiýleri derejesinde gadagan edilmegine garalýanyny habar beripdi. Soňky ýerdilen gadagançylyk geçen ýylyň maý aýynda ulag çäklendirmeleri boýunça döwlet resmiýleri derejesinde geçirilen maslahatyň durmuşa geçirilendigini aňladýar. Bu aralykda 2 ýyl mundan azal Türkmenistan Russiýada öndürilýän Aurus kysymly awtoulaglary satyn almagy isleg bildirdi. Bu sowda 2 ýurdun döwlet baş tutanlarynyň arasynda 2019-njy ýylyň oktýabryna maslahat edildi. Türkmenistana soňky gezek 2019-njy ýylyň awgustyna Türkmen sehrasy 2019 atly halkara awtoulag sergisi geçirildi. Sergide beýleki daşary ýurt awtoulaglary bilen bir hatarda Germaniýada öndürilýän BMW we Mercedes markalı uloglar mehmanlara görkezildi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Lewapda habarçysy 27 awgustda Farapda we Türkmenawatda Mercedes kysymly ähli kiçi awtobuslaryň jerimi durulgylaryny alınıp gidilýändigini, BMW we Mercedes kysymly ýeňil awtoulaglaryň hereketine çäklendirme girdilip başlanandygyny habar berdi.